ครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งในเช้าวันอังคารที่18เมษายน2566ตามเวลาในประเทศไทยครับวันนี้อยู่กับผมนพรัชชัยเฉลิมมงคลร่วมด้วยคุณนิธิการกำลังวันดำเนินรายการในส่วนของหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้รัฐมนตรีกลุ่ม G7 เรียกร้องรัสเซียถอนทหารออกจากยูเครนสหรัฐแจ้งจับชาวจีนในนิวยอร์กข้อหาตั้งสถานีตำรวจลับของจีนและรัฐบาลฐานเมียนมานิรโทษกรรมนักโทษกว่า 3,000 คนฉลองวันปีใหม่ตะจานในข่าวเศรษฐกิจวันนี้นะครับธนาคารกลางยุโรปแสดงความห่วงใยว่าความบาดหมางระหว่างสหรัฐและจีนจะทำให้เศรษฐกิจอ่อนแอและเงินเฟ้อพุ่งและบริษัทเซกาของญี่ปุ่นซื้อบริษัทฟินแลนด์เจ้าของ Angry Birds ไปแล้วบริษัท SpaceX เลื่อนทดสอบปล่อยจรวดสำหรับสำรวจดาวอังคารหลังพบปัญหาแรงดันและส่งท้ายวันนี้รัฐฟลอริดาของสหรัฐป่วนหนักหลังสัตว์ต่างถิ่นรุกรานมากมายติดตามทั้งหมดนี้และหลายประเด็นได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันครับครับคุณธิติการต้องมาเริ่มข่าววันนี้จากการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ G7 ใช่ไหมครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้าง
ค่ะซึ่งก็มีท่าทีของทางรัฐมนตรีต่างประเทศของสมาชิกกลุ่ม G7 นะคะออกมาแสดงจุดยืนร่วมกันนะคะเพื่อสนับสนุนยูเครนพร้อมกับกำหนดมาตรการลงโทษร่วมกันอย่างเต็มรูปแบบและเข้มข้นขึ้นต่อทางรัสเซียนะคะในการประชุมระดับรัฐมนตรีของกลุ่ม G7 ที่ญี่ปุ่นเมื่อวันจันทร์ค่ะที่ประชุมก็มีแถลงการร่วมกันนะคะเน้นย้ำให้รัสเซียต้องถอนทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์ทั้งหมดออกจากยูเครนทันทีโดยไม่มีข้อแม้ที่ประชุมยังได้มีแถลงการประณามคำประกาศของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเรื่องการติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธศาสตร์ในเบลารุสพร้อมกับยืนยันว่าการไร้ความรับผิดชอบของรัสเซียในเรื่องอาวุธนิวเคลียร์นั้นเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ค่ะ
And the international community is now at the history's turning point so we will firmly
ฮายาชิโยชิมาสะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นในฐานะประเทศเจ้าภาพการประชุมก็บอกว่าประชาคมโลกในเวลานี้กำลังยืนอยู่ที่จุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์หน้าใหม่และเราจะปฏิเสธอย่างแข็งขันต่อความพยายามใดๆก็ตามที่มีการลงมือทำโดยลำพังเพื่อเปลี่ยนสถานภาพที่เป็นอยู่อย่างผิดๆทั้งกรณีการรุกรานยูเครนของรัสเซียและการที่รัสเซียออกมาขู่ว่าจะมีการใช้อาวุธนิวเคลียร์และในกรณีนี้เราจะแสดงให้โลกเห็นว่ากลุ่ม G7 ยังคงมีปณิธานอันแข็งแกร่งที่จะยึดมั่นในหลักนิติธรรมสากล นะคะทางนี้รัสเซียเคยเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม G8 ค่ะแต่ว่าถูกขับออกไปเมื่อปี2014นะคะหลังจากที่ทางรัสเซียนั้นผนวกแคว้นไครเมียเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศนะคะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐผู้หนึ่งก็กล่าวกับผู้สื่อข่าวในวันจันทร์ด้วยนะคะว่าที่ประชุม G7 นั้นเห็นพ้องร่วมกันในการรับรองว่าจีนจะทำตามคำมั่นที่ให้ไว้กับประชาคมโลกและแต่ละประเทศว่าจะไม่จัดหาอาวุธให้แก่รัสเซียในสงครามนี้ค่ะ
ครับยังอยู่กันที่ญี่ปุ่นนะครับคุณนิติการเหตุการณ์ที่มีผู้โยนระเบิดควันเข้าใส่นายกรัฐมนตรีฟูมิโอะคิชิดะระหว่างการเดินสายหาเสียงเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับก่อให้เกิดคำถามเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยต่อบรรดาผู้นำประเทศที่จะเข้าร่วมการประชุมสุดยอด G7ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าครับโดยเมื่อวันเสาร์ที่แล้วครับนายกรัฐมนตรีคิชิดะของญี่ปุ่นถูกนำตัวจากพื้นที่ที่มีการจัดการปราศัยหาเสียงหลังผู้ต้องสงสัยโยนวัตถุคล้ายระเบิดควันเข้าใส่บริเวณสถานที่กล่าวปราศัยในจังหวัดวากายามะทางตะวันตกของประเทศตามรายงานของรอยเตอร์ที่อ้างอิงสื่อญี่ปุ่นนะครับสถานีโทรทัศน์ NHK ระบุว่ามีเสียงระเบิดดังเกิดขึ้นแต่ผู้นำญี่ปุ่นได้รับการคุ้มครองและคุ้มกันและไม่ได้รับบาดเจ็บขณะที่ตำรวจเข้าควบคุมชายผู้ก่อเหตุโดยเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นที่ท่าเรือประมงไซกาซากิในจังหวัดวากายาม่าครับคลิปวิดีโอจาก NHK เผยเห็นฝูงชนวิ่งหนีขณะที่ตำรวจหลายนายเข้ากดตัวชายคนหนึ่งลงกับพื้นก่อนจะนำตัวเข้าออกจากพื้นที่โดยสื่อรายงานว่าชายคนดังกล่าวอาจมีอายุในช่วง20-39 ปีและก่อนก่อเหตุเขาอยู่ห่างจากนายกคิชิดะเพียง10 เมตรเท่านั้นนะครับคุณนิติการเหตุการณ์ดังกล่าวเปิดเผยถึงจุดอ่อนในการรักษาความปลอดภัยของญี่ปุ่นนะครับหลังจากเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาอดีตนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะซึ่งเป็นอดีตผู้นำญี่ปุ่นที่ครองตำแหน่งนานที่สุดถูกลอบยิงสังหารด้วยปืนที่ทำขึ้นเองขณะหาเสียงเลือกตั้งคือเป็นเหตุสะเทือนขวัญระดับชาติแล้วก็ทำให้มีการทบทวนมาตรการการรักษาความปลอดภัยของนักการเมืองที่ต้องลงพื้นที่สาธารณะเป็นประจำครับและมีความเห็นจากศาสตราจารย์มิตซูรุฟุกุดะผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการวิกฤตก่อการร้ายจากมหาวิทยาลัยนิฮงบอกว่า ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเป็นความล้มเหลวด้านการรักษาความปลอดภัยเพราะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นขณะที่นายกรัฐมนตรีกำลังกล่าวปราศัยในสถานที่ที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นมากที่สุดซึ่งเขาไม่สามารถได้รับการปกป้องได้เลยและว่าหลังจากเกิดเหตุลอบสังหารนายอาเบะตำรวจรับปากว่าจะทบทวนและปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัยใหม่แต่ไม่คิดว่ามีการจัดการแก้ไขอะไรขึ้นทั้งนั้นจนถึงขณะนี้นะครับตำรวจยังไม่ได้เปิดเผยแรงจูงใจของผู้ก่อเหตุปาระเบิดควันเมื่อวันเสาร์ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลาสำคัญสำหรับญี่ปุ่นที่กำลังเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับรัฐมนตรีกลุ่ม G7 ในขณะนี้และจะเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดกลุ่มผู้นำ G7 ที่จะมีขึ้นในเดือนพฤษภาคมที่เมืองฮิโรชิมาด้วยนะครับสื่อหลายแห่งชี้นะครับว่าแม้รายงานเบื้องต้นจะชี้ว่าระเบิดที่ผู้ต้องสงสัยใช้เมื่อวันเสาร์นั้นเป็นระเบิดควันแต่ก็มีแรงระเบิดที่ทำให้ชิ้นส่วนบางอย่างสามารถลอยไปได้ไกลถึง40เมตรเลยนะคุณนิติการและมีผู้ได้รับบาดเจ็บได้นอกจากนี้จากการสืบสวนที่บ้านพักของผู้ก่อเหตุก็มีการพบวัสดุหลายอย่างที่สามารถนำไปผลิตเป็นระเบิดจริงได้อีกด้วยครับ
ค่ะขยับกันไปที่เจ้าหน้าที่รักษากฎหมายของสหรัฐนะคะจับกลุ่มชาวจีน2คนที่อาศัยอยู่ในรัฐนิวยอร์กในข้อหาจัดตั้งสถานีตำรวจลับของจีนในย่านไชน่าทาวน์บนเกาะแมนฮัตตันนะคะตำรวจงานของรอยเตอร์ซึ่งอ้างข้อมูลจากแถลงการของอัยการรัฐบาลกลางที่มีออกมาในวันจันทร์นะคะคุณนพรัตน
์
อัยการเปิดเผยว่าหลิวเจียนหวังวัย61ปีและเจนจินปิงวัย59ปีถูกแจ้งข้อหาทำการสมรู้ร่วมคิดเพื่อปฏิบัติตนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลจีนโดยไม่ได้แจ้งต่อทางการสหรัฐและในข้อหาขัดขวางกระบวนการยุติธรรมนะคะโดยทั้งสองน่าจะปรากฏตัวต่อหน้าผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางในเขตบรุกลินเพื่อรับฟังข้อหาอย่างเป็นทางการนะคะผู้ต้องหาทั้งสองคนเนี่ยเป็นพลเมืองสหรัฐนะคะที่ดูแลองค์กรไม่แสวงผลกำไรแห่งหนึ่งซึ่งจดทะเบียนเอาไว้ว่ามีภารกิจในการเปิดพื้นที่ให้มีการพบปะทางสังคมสำหรับผู้ที่มาจากมณฑลฝูเจี้ยนของจีนอ้างอิงจากข้อมูลของอัยการรายงานเกี่ยวกับคดีนี้นะคะมีออกมาในช่วงที่ทางกระทรวงยุติธรรมสหรัฐค่ะกำลังเร่งสืบสวนสิ่งที่เรียกว่าเป็นการกดปราบข้ามชาติโดยประเทศคู่ปรับของสหรัฐอย่างเช่นจีนและอิหร่านที่มุ่งทำการข่มขู่กลุ่มที่ต่อต้านทางการเมืองของตนที่อาศัยอยู่ในอเมริกานะคะขณะเดียวกันอัยการสหรัฐก็เผยแผนการดำเนินคดีเจ้าหน้าที่รัฐบาลจีน34คนในวันจันทร์ด้วยในข้อหาว่าจัดตั้งกลุ่มโทรหรือว่าโทรฟาร์มนะคะซึ่งก็คือกลุ่มก้อนที่มีการจัดตั้งผู้ที่มุ่งทำการแทรกแซงความเห็นทางการเมืองบนอินเทอร์เน็ตหรือข่มขู่ก่อกวนผู้เห็นต่างในโลกออนไลน์ซึ่งรวมถึงการขัดขวางการประชุมของคนเหล่านี้บนแพลตฟอร์มเทคโนโลยีต่างๆของอเมริกาด้วยนะคะนอกจากนี้ฝั่งอัยการก็ยังเพิ่มชื่อเจ้าหน้าที่รัฐบาลจีนอีก8คนในฐานะจำเลยในคดีที่ดำเนินการต่ออดีตผู้บริหารบริษัท Zoom Video Communication รายหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ในจีนตั้งแต่ปี2020ในข้อหาทำการก่อกวนการประชุมผ่านระบบออนไลน์เพื่อระลึกถึงการประท้วงที่จตุรัสเทียนอันหมนเทียนอันเหมินเมื่อปี1989ด้วยนะคะแต่ว่ารอยเตอร์ก็ติดต่อไปยังสถานทูตจีนในกรุงวอชิงตันเพื่อขอความเห็นแต่ว่าไม่ได้รับการตอบกลับมาในช่วงที่รายงานข่าวนี้ค่ะ
ครับก็มาต่อกันที่ฮ่องกงนะครับมีรายงานข่าวว่าศาลในฮ่องกงได้พิพากษาในวันจันทร์สั่งลงโทษโจชัวหว่องนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยให้จำคุกเวลา3เดือนในข้อหาละเมิดคำสั่งศาลไม่ให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจรายหนึ่งที่ทำให้ผู้ประท้วง1รายได้รับบาดเจ็บระหว่างการเข้าร่วมชุมนุมต่อต้านรัฐบาลในปีค.ศ.2019ครับหว่องซึ่งเป็นอดีตนักศึกษาและกลายมาเป็นที่รู้จักทั่วโลกจากการก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำการประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงเมื่อปี2014ถูกควบคุมตัวไปตั้งแต่หลายปีก่อนและดำเนินคดีหลายข้อหานะครับและล่าสุดก็เพิ่งได้รับการปล่อยตัวมาเมื่อปีที่แล้วหลังจำคุกไปเป็นเวลา2ปีและถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้เป็นผู้นำการเคลื่อนไหวในการเลือกตั้งในการประท้วงปี2019นะครับก็ยังตกเป็นเป้าของทางการอยู่ดีเนื่องจากการเคลื่อนไหวต่างๆอย่างต่อเนื่องแล้วก็ชื่อเสียงเขาเองในส่วนคดีที่ออกมาในวันจันทร์นะครับผู้พิพากษาตัดสินว่าหว่องมีความผิดที่นำโพสต์ออนไลน์เก่ามาแชร์ครั้งทาง Facebook โดยโพสต์ดังกล่าวมีรายละเอียดเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่รัฐตำรวจรายหนึ่งที่ยิงกระสุนจำนวน3ชุดเข้าไปในพื้นที่ชุมนุมซึ่งเป็นที่อยู่ถิ่นที่อยู่อาศัยของชาวฮ่องกงในที่เรียกชื่อว่าไซวันโฮนะครับโดยกระสุนนัดหนึ่งไปถูกผู้ประท้วงนำมาซึ่งความไม่พอใจจากประชาชนในช่วงที่กระแสประท้วงกำลังคุกหนักอยู่นะครับในประวัติศาสตร์การประท้วงของการเมืองของฮ่องกงนะครับนอกจากมีการประทะอย่างรุนแรงระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้ชุมนุมแล้วยังมีกรณีที่ผู้ชุมนุมบอกว่ามีการใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่าด็อกซิ่งโดยตำรวจซึ่งเป็นการจงใจปล่อยข้อ ข้อมูลส่วนตัวของบุคคลสู่สาธารณะเพื่อหวังให้คนคนนั้นตกเป็นเป้าการโจมตีครับคุณนิติการส่วนในการพิพากษาวันจันทร์นี้นะครับผู้พิพากษาราสเซลโคลแมนบอกว่าจะเปิดเผยเหตุผลของคำสั่งพิพากษาฉบับเต็มในไม่กี่วันข้างหน้าในส่วนของตัวหว่องนะครับทนายความเขาบอกกับผู้สื่อข่าวว่าลูกความของตนยอมรับผิดชอบต่อการกระทำของเขาและต้องการกล่าวขอโทษต่อนายตำรวจผู้นั้นรวมทั้งครอบครัวของเขาด้วยครับ
ค่ะไปกันที่รัฐบาลทหารเมียนมานะคะนิรโทษกรรมนักโทษมากกว่า 3,000 คนเมื่อวันจันทร์เนื่องในช่วงเทศกาลวันปีใหม่ตักจานของชาวเมียนมาแต่ยังไม่ชัดเจนนะคะว่าผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวนั้นรวมถึงนักโทษการเมืองที่ถูกจับกุมภายหลังการรัฐประหารเมื่อ2ปีที่แล้วด้วยหรือเปล่าสื่อของทางการเมียนมา MRTV ค่ะรายงานว่าสภาบริหารแห่งรัฐซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยผู้นำทหารเมียนมาหลังการยึดอำนาจเมื่อปี2021ได้อภัยโทษแก่นักโทษ 3,113 คนเมื่อวันจันทร์นะคะมีชาวต่างชาติ98คนที่จะถูกส่งตัวกลับประเทศทันทีด้วยนะคะอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ผู้หนึ่งที่เรือนจำอินเซงในนครย่างกุ้งก็เปิดเผยกับสำนักข่าว AP โดยไม่ประสงค์จะออกนามว่ายังไม่มีการเปิดเผยรายชื่อและหมายเลขประจำตัวของบรรดานักโทษที่ได้รับอภัยโทษรอบนี้นะคะทางองค์กรด้านสิทธิมนุษยชน AAPP ประเมินว่าตอนนี้มีนักโทษการเมืองที่ถูกรัฐบาลทหารเมียนมาควบคุมตัวเอาไว้ราว 17,460 คนนะคุณนพรัตน
์
ซึ่งรวมถึงองซานซูจีและสมาชิกพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยอีกหลายคนเลยทางสมาชิกระดับสูงของกลุ่มอดีตนักโทษการเมืองเมียนมาตุนจีนะคะได้บอกว่ายังไม่ทราบว่ามีนักโทษการเมืองได้รับการปล่อยตัวในรอบนี้ด้วยหรือเปล่าซึ่งทางกลุ่มก็มองว่าการนิรโทษกรรมรอบนี้เนี่ยคือความพยายามสร้างผลทางการเมืองผ่อนคลายแรงกดดันจากนานาชาติแล้วก็หาทางแสดงให้เห็นถึงความชอบธรรมของรัฐบาลทหารค่ะ
ครับรายงานข่าวบอกนะครับว่างานฉลองเทศกาลปีใหม่ตาจานของเมียนมาในปีนี้มีผู้เข้าร่วมงานค่อนข้างบางตากว่าช่วงก่อนเกิดการระบาดโควิด-19ในเมืองใหญ่ที่มีแล้วก็มีการสาดน้ำกันในพื้นที่ที่ทางการจัดไว้ให้ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดด้วยนะครับไปข่าวนึงที่เป็นข่าวใหญ่ระดับสากลเรื่องของสถานการณ์ในซูดานครับกลุ่มแพทย์ในซูดานเปิดเผยเมื่อวันจันทร์ว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุสู้รบกลางเมืองระหว่างกองทัพบกซูดานกับเจ้าหน้าที่ทหารกองหนุนเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย97คนแล้วนะครับและมีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย365คนจากการรายงานของรอยเตอร์ครับขณะที่สื่ออื่นรายงานว่าอาจมีผู้บาดเจ็บถึง600คนเลยทีเดียวขณะเดียวกันคณะกรรมการกู้ภัยระหว่างประเทศหรือ IRC ประกาศระงับภารกิจในซูดานทั้งหมดสืบเนื่องจากการสู้รบและความรุนแรงที่เกิดขึ้นล่าสุดยกเว้นที่เมืองดูเนตบาซึ่งยังสามารถให้ความช่วยเหลือแก่บรรดาผู้ลี้ภัยได้นะครับการต่อสู้ระหว่างทหารบกที่จงรักภักดีต่อพลเอกอับเดลฟาตาอัลเบอร์ฮานประธานสภาอธิปไตยผู้ดูแลเรื่องการถ่ายโอนอำนาจการบริหารในซูดานกับทหารกองหนุนของกองกำลังสนับสนุนเคลื่อนที่เร็วหรือ RSF นำโดยพลเอกโมฮัมเหม็ดอัมฮัมดานดากาโลรองประธานสภาอธิปไตยเริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่นำมาฝากกันในส่วนของข่าวความเป็นไปทั่วโลกนะครับขณะนี้ทุกท่านกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันอยู่ครับครับเรามาต่อที่ข่าวประเด็นเศรษฐกิจมากวันนี้มีประเด็นอะไรบ้างเหรอครับคุณธินิการ
ค่ะก็มีคำเตือนนะคะเป็นท่าทีของประธานธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB บอกว่าความบาดหมางระหว่างสหรัฐและจีนเนี่ยจะส่งผลให้เศรษฐกิจโลกอ่อนแอและเงินเฟ้อเนี่ยจะพุ่งสูงต่อเนื่องนะคะโดยทางประธานธนาคารกลางยุโรปค่ะคริสเตียนลาการ์ดนะคะได้เตือนเมื่อวันจันทร์ว่าการแบ่งขั้วเป็นฝักเป็นฝ่ายทางเศรษฐกิจโลกโดยมีสหรัฐและจีนเป็นแกนนำเนี่ยจะทำให้เศรษฐกิจโลกสั่นคลอนโดยอย่างแรกก็คือภาวะเงินเฟ้อพุ่งสูงและอย่างที่สองก็คือการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกนั้นอ่อนแอนะคะลาการ์ดกล่าวที่ Council on Foreign Relations ในนิวยอร์กว่าข้อมูลทางเศรษฐกิจย้อนกลับไปในช่วงคริสต์ศตวรรษที่1900เนี่ยแสดงให้เห็นเลยว่าความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์นั้นนำไปสู่ภาวะเงินเฟ้อพุ่งสูงอยู่เสมอคือสถิติตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันเนี่ยจะส่งผลแบบนี้นะคะทางประธาน ECB ก็เสริมว่าระหว่างที่ต้องรับมือกับภาวะเงินเฟ้อในประเทศต่างๆก็พยายามที่จะงดหรือลดการค้ากับประเทศคู่แข่งและหาสินค้าจากพันธมิตรมาแทนแล้วบอกว่าการตัดสัมพันธ์ด้านการค้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำได้ยากนะในโลกปัจจุบันอย่างเช่นกรณีของยุโรปเนี่ยที่พึ่งพาสินแร่หายากจากจีน 98% สำหรับการผลิตโทรศัพท์คอมพิวเตอร์แล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆลากาได้เตือนนะคะว่าหากระบบห่วงโซ่อุปทานต้องแบ่งแยกด้วยความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์แล้วเนี่ยเงินเฟ้อจะปรับขึ้นไปที่ระดับ 5% ในระยะเวลาอันใกล้นะคะและ 1% ในระยะยาวโดย เธอได้พูดถึงเรื่องของการดำเนินนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางยุโรปด้วยโดยบอกว่าเริ่มจะเห็นผลในการต่อสู้กับเงินเฟ้อในกลุ่มประเทศที่ใช้สกุลเงินยูโรหรือยูโรโซนบ้างแล้วโดยตัวเลขเงินเฟ้อเดือนมีนาคมนะคะอยู่ที่ 6.9% นับเป็นระดับต่ำสุดในรอบ1ปีแล้วก็ลดลงจากจุดสูงสุดที่ 10.6% ในเดือนตุลาคมปีที่แล้วนะคะแต่ประเด็นเรื่องของการค้าระหว่างประเทศน่าสนใจนะคุณนพรัตน์ทางประธาน ECB เนี่ยบอกว่าสหรัฐเองอ่ะก็ไม่ควรเพิกเฉยต่อบทบาทของค่าเงินดอลลาร์ในการเป็นสกุลเงินของการค้าโลกแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่ถูกท้าทายจากค่าเงินสกุลใดแต่ว่าจับตาจีนรัสเซียแล้วก็ประเทศอื่นๆที่กำลังหาหนทางในการลดการพึ่งพาอเมริกาซึ่งกำลังใช้อิทธิพลในการบังคับใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่างๆโดยเฉพาะกับรัสเซียหลังการส่งทหารรุกรานยูเครนเมื่อปีที่แล้วนะคะก็ยังเป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันต่อไปพูดถึงจีนกับรัสเซียก็ไปดูเรื่องของตลาดสมาร์ทโฟนปรากฏว่าจีนเนี่ยเข้าไปครองสัดส่วนกว่า 70% ของตลาดมือถือในรัสเซียแล้วนะคะในไตรมาสแรกของปีนี้อันนี้เป็นการเปิดเผยของบริษัทค้าปลีกด้านอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ของทางบริษัท MVDO Eldorado ซึ่งเป็นธุรกิจค้าปลีกด้านอิเล็กทรอนิกส์ของรัสเซียบอกว่ายอดขายสมาร์ทโฟนจีนคิดเป็นสัดส่วนกว่า 70% ในตลาดรัสเซียแล้วปรับขึ้นจากระดับ 50% เมื่อปีที่แล้วนะคะคุณนพรัตน์โดยยอดขายสมาร์ทโฟนจีนเนี่ยพุ่งสูงขึ้นหลังจากที่ทาง Samsung และ Apple ก็จำกัดการจำหน่ายสมาร์ทโฟนในรัสเซียเนื่องจากประเด็นยูเครนไปโดยมีบริษัทผลิตโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของจีน2เจ้าคือ Xiaomi แล้วก็ Realme ของจีนเข้ามารับส่วนแบ่งตลาดในอันดับ1และอันดับ2แทนแล้วทาง Apple กับ Samsung ก็ร่วงลงมาอยู่ในอันดับ3และอันดับ4ตามลำดับในแง่ของยอดขายอันนี้อ้างอิงจากข้อมูลของทางบริษัทรายใหญ่ของรัสเซียนะคะที่ผ่านมารัฐบาลมอสโกก็หันมาพึ่งพารัฐบาลปักกิ่งมากขึ้นหลายมิติเลยนะคะตั้งแต่การใช้สกุลเงินหยวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วการเพิ่มปริมาณการนำเข้าพลังงานจากฝั่งจีนรวมถึงการเริ่มวางจำหน่ายรถยนต์แบรนด์จีนซึ่งเราเคยนำเสนอกันไปแล้วในระหว่างที่ยานยนต์ชาติตะวันตกเองก็ถอนกิจการออกไปจากรัสเซียนะคะอีกเรื่องนึงที่น่าติดตามนะคุณนพรัตน์เราอาจจะเคยคุ้นเคยกับวิดีโอเกมของญี่ปุ่นแต่ว่าการควบรวมกิจการกับบริษัทในอีกฝากฝั่งหนึ่งเนี่ยก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจล่าสุดนี่คือบริษัทวิดีโอเกมญี่ปุ่นเซก้านะครับเสนอซื้อบริษัทสัญชาติฟินแลนด์โรวิโอเจ้าของเกม Angry Birds ซึ่งหลายคนก็ต้องผ่านตาผ่านมือแล้วก็เล่นกันแล้วก็ดาวน์โหลดกันมาแล้วเขาเสนอซื้อเนี่ยที่ดีลมูลค่า770 ล้านดอลลาร์นะคะโดยทาง FP เนี่ยก็อ้างการเปิดเผยของทั้ง2บริษัทนี้เมื่อวันจันทร์โดยแถลงการของ CEO Rovio นะคะอเล็กซานเดอร์นอร์แมนเนี่ยบอกว่าการรวมความแข็งแกร่งของ Rovio และ Sega นั้นเป็นอนาคตอันน่าตื่นเต้นอย่างมากแล้วก็บอกว่าผู้ถือหุ้นก็ควรจะยอมรับข้อเสนอนี้นะโดยดีลที่ว่านี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายระยะยาวของ Sega นะคะซึ่งเป็นเจ้าของ Sonic the Hedgehog นะคะในการขยายตลาดธุรกิจเกมมือถือค่ะในมุมมองของ CEO Sega Haruki Satomi เนี่ยบอกว่าท่ามกลางการเติบโตของตลาดเกมทั่วโลกที่เป็นไปอย่างรวดเร็วตลาดเกมมือถือก็เป็นธุรกิจที่มีศักยภาพสูงอย่างมากนะคะทางบริษัทโรบิโอเนี่ยเปิดตัวเกมมือถือในรูปแบบเกมยิงหนังสติกรูปนกสีสันสดใสจะสีแดงสี
ฟ้
าสีเหลืองสีดำนะก็เป็นเกมที่แบบติดหนึบกันแล้วก็เป็นธุรกิจที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดมาตั้งแต่การเปิดตัวเมื่อปี2009แล้วก็กลายเป็นเกมยอดนิยมในตลาดแอปพลิเคชัน App Store ของ Apple ด้วยและไม่เพียงแค่นั้นขยายออกไปอีกปี2016นี้มีภาพยนตร์ของตัวเองด้วยซึ่ง Sony Entertainment ก็นำไปทำแล้วก็ทำรายได้350 ล้านดอลลาร์ทั่วโลกยิ่งไปกว่านั้นสวนสนุกก็มีอีกนะคะในหลายประเทศแล้วก็มีการดูแลการพิมพ์หนังสือเด็กเกี่ยวกับตัวการ์ตูนนกสีสันสดใสในหลายภาษาทั่วโลกด้วยแต่ที่น่าจับตาคือธุรกิจนี้จะวันฮิตวันเดอร์หรือเปล่าเพราะว่านอกเหนือจากความสำเร็จของ Angry Birds เนี่ยบริษัท Rovio ยังคงประสบปัญหาในการพัฒนาเกมหรือว่าแบรนด์อื่นๆออกมาให้ทัดเทียมเทียบเท่ากับเกมเรือธงของบริษัทอยู่ค่ะ
ครับก็เป็นประเด็นที่บริษัทเทคโนโลยีจะต้องข้ามไปให้ได้คือต้องพัฒนาต่อไปนะฮะมาดูเรื่องของการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดทรัพย์สหรัฐในวันจันทร์กันบ้างครับวันนี้เขียวยกแผงแบบบางๆครับดาวโจนส์บวก100จุดปิดที่ 33,987 จุด S&Pบวกเล็กน้อยครับ 0.3% ที่ 4,151 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้นเช่นกันครับ34จุดก่อนจะปิดที่ 12,157 จุดแต่ราคาทองคำในวันนี้ซื้อขายลดลง 0.41% ที่ 2,750 ดอลลาร์ต่อออนซ์ครับ
ค่ะไปกันที่เรื่องราวเทคโนโลยีที่เราก็รายงานไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์นี้ ก็เจอโรคเลื่อนกันอีกแล้วสำหรับ SpaceX นะคะของมหาเศรษฐี Elon Musk บอกว่าต้องเลื่อนการปล่อยจรวดลำใหม่ Starship เพราะว่าเจอปัญหาบางอย่างเลยทำให้การทดสอบที่จะใช้เดินทางไปดาวอังคารเนี่ยต้องล่าช้าออกไปอีกนะคะโดยจรวดแบบ2ท่อนนี่มีความสูง120เมตรนะคะเดิมทีคือกำหนดการเนี่ยจะออกจากฐานของ SpaceX ที่โบกาชิก้าในรัฐเท็กซัสเคาะเลย 8:00 น.วันจันทร์ที่17เมษายนนี้หลังสงกรานต์พอดี
ก็คือวันนี้ของเรา
ใช่แต่ปรากฏว่า SpaceX ก็ประกาศทางเว็บแคสต์เพียงไม่กี่นาทีนะคะบอกว่าขอเลื่อนการปล่อยจรวดออกไปอย่างน้อย48ชั่วโมงเพราะว่าไปเจอปัญหาระบบควบคุมแรงดันของจรวดท่อนล่างที่เป็นตัวเร่งเครื่องแต่ว่าที่น่าสนใจคือเมื่อวันอาทิตย์นะคุณอภรัตน์มัสได้กล่าวต่อผู้ใช้ Twitter ในกลุ่มของตนว่าภารกิจการทดสอบจรวดลำนี้มีโอกาสสูงที่จะถูกเลื่อนออกไปในวันจันทร
์
เหมือนจะมีสปอยกันออกมาซะอีกนะคะ
ค
โดยจรวด Starship ก็ถูกออกแบบมาเพื่อนำมนุษย์ไปยังดวงจันทร์และดาวอังคารในอนาคตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Artemis นะคะขององค์การอวกาศสหรัฐหรือ NASA ที่ทำงานร่วมกับ SpaceX ซึ่งหลายคนจับตาเพราะว่าถ้าการทดสอบปล่อยจรวดครั้งนี้ประสบความสำเร็จก็จะทำให้ Starship เป็นจรวดที่ทรงพลังมากที่สุดในโลกเท่าที่เคยมีมาค่ะ
ครับก็คงดูว่าต่อไปจะได้ขึ้นไปอยู่ท่ออวกาศตามแผนใหม่หรือเปล่าตรงนี้รอประกาศทีแล้วนำมาเสนอให้ท่านผู้ติดตามเราได้รับทราบกันนะครับทุกท่านสามารถรับฟังและอ่านรายงานของเราทั้งหมดอีกครั้งได้ทางเว็บไซต์ viathai.com และรออัปเดตผ่าน Facebook Instagram Twitter และ YouTube VA Thai และกลับไปฟังย้อนหลังได้ที่ Spotify VA Thai ด้วยนะครับ Direct from Washington VOA ส่งท้ายวันนี้นะครับอากาศที่อบอุ่นและสภาพสิ่งแวดล้อมที่ไม่หนาวเย็นของรัฐฟลอริดากลายมาเป็นแม่เหล็กดึงดูดปัญหาสำหรับระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมไปแล้วคุณนิติการโดยผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยยังมองไม่เห็นความน่าจะเป็นที่จะมาแก้ไขได้อย่างเป็นเสร็จในอนาคตอันใกล้นี้และคุณคมสันต์ศรีธนวุฒิชัยมีรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงานของดอร่ามาควาผู้สื่อข่าว VOA มานำเสนอครับ
ครับอากาศที่อบอุ่นในรัฐฟลอริดานั้นนอกจากจะดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนหลายล้านคนมายังรัฐที่ตั้งอยู่ทางชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐแล้วยังกลายมาเป็นที่อยู่ใหม่ของสัตว์ป่าจากแหล่งอื่นซึ่งไม่เป็นที่ต้อนรับของคนและก็สัตว์ในพื้นที่โดยสัตว์เหล่านี้เข้ามาทำลายระบบนิเวศของรัฐอย่างร้ายแรงจนอาจกล่าวได้ว่านี่คือบริเวณที่เกิดวิกฤตการรุกรานของสัตว์ที่รุนแรงที่สุดในสหรัฐหนึ่งในตัวอย่างของสถานการณ์ที่ว่านี้คือกรณีของเต่าเดือยแอฟริกาหรือว่าเต่าสุคาตาที่ดูเหมือนว่าจะไม่มีพิษภัยใดๆแต่ในความเป็นจริงพวกมันแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติจากเต่าโกเฟอร์ที่เป็นสัตว์พื้นเมืองซึ่งมีความสำคัญต่อระบบนิเวศของรัฐฟลอริดา
They dig these big burrows underground and a lot of other animals are going to use those for shelter as well if gopher tortoises are declining and they're
Kylie Reynolds รองผู้อำนวยการ Amazing Animal ซึ่งเป็นองค์กรเพื่อการศึกษาและช่วยเหลือสัตว์หายากโดยไม่แสวงหาผลกำไร Reynolds เล่าว่าพวกเต่าโกเฟอร์จะขุดโพรงขนาดใหญ่ไว้ใต้ดินและสัตว์อื่นๆอีกจำนวนมากก็ใช้โพรงเหล่านี้เป็นที่พักอาศัยเช่นกันแต่ถ้าจำนวนของเต่าโกเฟอร์ที่ช่วยสร้างที่อยู่ให้กับสัตว์อื่นๆอีกนับร้อยปรับลดลงแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับสัตว์เหล่านั้นนอกจากเต่าแล้วยังมีสัตว์ต่างถิ่นอีกจำนวนหลายร้อยชนิดที่ปรากฏขึ้นในรัฐฟลอริดาและบางตัวก็เข้ามายึดที่อยู่อาศัยใหม่ทั้งอย่างคุกคามสิ่งแวดล้อมอีกด้วยในเรื่องนี้เคิร์ตฟูดจากอุทยานแห่งชาติให้ความเห็นว่าเพราะธรรมชาตินั้นพึ่งพาความหลากหลายเพื่อการดำรงอยู่การขาดซึ่งความหลากหลายก็จะหมายถึงโอกาสของการล่มสลายได้ทั้งนี้รัฐฟลอริดาทุ่มเงินมากกว่า500ล้านดอลลาร์ต่อปีเพื่อที่จะควบคุมสัตว์สายพันธุ์ที่เข้ามารุกรานอย่างไรก็ดีคำถามที่สำคัญก็คือนี่จะเป็นการต่อสู้ในสงครามที่ไม่มีวันชนะหรือไม
่ Once a species starts reproducing in the wild and they have a system
ไมค์ไฮแมนผู้อำนวยการเกเตอร์แลนด์พาร์คธุรกิจทัวร์ชมสัตว์ป่าในรัฐฟลอริดาให้ทัศนะว่าเมื่อสายพันธุ์ใดๆเริ่มแพร่พันธุ์ในป่าและพวกมันหาระบบที่จะเอื้ออำนวยให้ตัวเองเจอการที่จะกำจัดพวกมันให้สิ้นซากนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยตัวอย่างของปัญหานี้คือกรณีของงูหลามพม่าซึ่งหลบหนีจากศูนย์เพาะพันธุ์ในท้องถิ่นที่ถูกทำลายโดยพายุเฮอริเคนเมื่อ30ปีก่อนและปรากฏว่าทุกวันนี้มีผู้พบงูสายพันธุ์ดังกล่าวจำนวนหลายหมื่นตัวในรัฐฟลอริดาไฮแมนผู้อำนวยการเกเทอร์แลนด์พาร์คกล่าวเสริมนะครับว่างูเหล่านี้สามารถเอาชนะผู้ล่าสูงสุดในพื้นที่ซึ่งก็คือสัตว์จำพวกจระเข้จากนั้นพวกมันก็กำจัดสัตว์พื้นเมืองอื่นๆอย่างสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กเช่นหนูและกระต่ายที่ควรเป็นอาหารของสัตว์ผู้ล่าอื่นๆดังนั้นพวกงูหลามจึงเป็นผู้แย่งอาหารกับสัตว์พื้นเมืองของฟลอริดาและเนื่องจากงูหลามเป็นสายพันธุ์ที่เด่นกว่าในสิ่งแวดล้อมใหม่พวกมันจึงเป็นกลุ่มที่เอาชนะสัตว์อื่นๆได้โดยปริยายโดยรวมแล้วสัตว์รุกรานต่างถิ่นจำนวนมากที่มาจากการเป็นสัตว์เลี้ยง เรโนสจากองค์กร Amazing Animal ยกตัวอย่างของนกแก้วซึ่งเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนได้เกือบ80ปีหรือว่าเต่าที่มีอายุยืนถึง100ปีและประเด็นนี้จึงกลายมาเป็นภาระผูกพันของผู้เลี้ยงบางคนตัดสินใจนำสัตว์ต่างๆไปปล่อยในรัฐฟลอริดาเพราะเห็นว่าเป็นที่ที่น่าอยู่สัตว์ต่างถิ่นอีกประเภทที่กลายมาเป็นปัญหาของรัฐนี้คือหมูป่าซึ่งนักสำรวจชาวสเปนนำมาเลี้ยงในทวีปนี้ตั้งแต่เมื่อหลายศตวรรษก่อนและในปัจจุบันนี้สามารถพบได้ทั่วรัฐฟลอริดาโดยพวกมันนะครับจะขุดดินแล้วก็บางครั้งก็ไปสร้างความเสียหายให้กับพืชพื้นเมืองด้วย
And then also it actually creates a secondary opening for invasive plant species then
Ben Guyoti ผู้จัดการที่ดินบริเวณชายฝั่งทะเลสาบอพับค่าตอนเหนือกล่าวว่าหมูป่ายังเปิดทางให้กับพืชต่างถิ่นเข้ามารุกรานรัฐนี้และก่อกวนคุณภาพดินดังนั้นสัตว์ประเภทนี้จึงไม่เพียงแต่ทำลายระบบนิเวศด้วยตนเองแต่ยังเปิดช่องให้สิ่งมีชีวิตอื่นๆเข้ามารุกรานอีกด้วยขณะเดียวกันเชอริลมิลเลตผู้จัดการฝ่ายอนุรักษ์เขตอนุรักษ์ไทเกอร์คลีกหนึ่งในพื้นที่ที่มีระบบนิเวศความหลากหลายที่สุดในโลกแสดงความกังวลเกี่ยวกับกิ้งก่าต่างถิ่นที่เข้ามารุกรานฟลอริดาเช่นกัน
And they've been found using gopher tortoise burrows in South Florida. They've found baby gopher tortoises in.
มิลเลตเล่าว่ามีผู้พบกิ้งก่าต่างถิ่นอาศัยอยู่บริเวณฟลอริดาตอนใต้ภายในโพรงของเต่าโกเฟอร์และพบว่ามีซากของลูกเต่าโกเฟอร์ภายในตัวของกิ้งก่าสายพันธุ์เตกูด้วยซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้เธอรู้สึกกังวลอย่างมากเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นที่รัฐฟลอริดาทั้งนี้เจ้าหน้าที่ในรัฐฟลอริดานะครับได้ใช้วิธีการตามล่าเฝ้าติดตามและใช้โครงการนิรโทษกรรมสัตว์เลี้ยงพันธุ์หายากรวมถึงวิธีการอื่นๆเพื่อต่อสู้กับสัตว์สายพันธุ์รุกรานเพื่อรับมือกับปัญหาเหล่านี้แต่กระนั้นความเป็นจริงสิ่งนี้ดูเหมือนจะเป็นการต่อสู้ที่ไม่มีวันจะสิ้นสุดในเร็วๆนี้ผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณมากครับคุณคมสันต์และทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับผมนพรัชชัยเฉลิมมงคลและคุณนิติการกำลังวันต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ Voice of America Washington
Voice of America Washingtonสวัสดีค่ะคุณนพรัตน์คุณนีทิการค่ะ
สวัสดี
ค
่
ะ
คุณ
ธีรรัตน
์แต่น่าสนใจสัตว์รุกรานก็สร้างปัญหาได้นะคะเอาสัตว์ป่ามาเลี้ยงนี่น่าสนใจว่าเขาจะปรับตัวแล้วก็สุดท้ายก็สร้างปัญหาได้ยินหมูป่าไม่แน่ใจว่าคนที่นั่นเขากินหมูป่ากันไหมคะ
ผมเข้าใจว่าคนที่เป็นพรานเนี่ยเพราะว่าที่นี่เรื่องมันผูกเรื่องปืนพอดีมีเพื่อนร่วมห้องเป็นคนที่นี่เขาไล่ฟังนะฮะพอมันมีปืนและเขียดที่เขามีให้ล่าเนี่ยคือสัตว์พวกนี้ก็ล่าได้อยากทานก็ทานแต่ไม่มาเสิร์ฟเหมือนกับเราแบบพาไปหมูป่าอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าเนื้อบัวมันก็ได้ขึ้นชื่อได้ยินชื่อนี้บ่อย
เคยได้ยินชื่อเหมือนกัน
ค่ะหมายถึงมีคนเอานำเนื้อหมูป่ามารับประทานแต่ไม่ได้ขึ้นชื่อหรือเป็นที่นิยมใช่ไหมคะ
ใช่ครับมันเหมือนเป็นอาหารจานถิ่นมากกว่าเท่าที่เคยเขาเล่าให้ฟังผมฟังนะครับอาจจะไม่แบบเป็นตัวแทนคนทั้งประเทศแต่ว่าในเขตที่มันมีก็คือก็ถ้าอยากทานก็ทานแต่ไม่เห็นมีใครมาขึ้นเหล่าประมาณนั้นนะฮะว่ามีตอนนี้อาหารจานเด็ดเป็นหมูปลาผัดเผ็ดอะไรอย่างเงี้ยครับ
แต่พูดเรื่องประเด็นเรื่องของสัตว์ที่เอานำสัตว์ป่ามาเลี้ยงหรือว่าสัตว์ต่างๆที่ขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วแล้วก็ไม่ใช่เป็นสัตว์ท้องถิ่นนะจริงๆฟลอริดานี่ก็ขึ้นชื่อเหมือนกันแล้วก็เคยมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ฮาวายซึ่งดิฉันมีโอกาสได้ไปครั้งหนึ่งแล้วก็งงมากคือสิ่งที่มาเยอะมากคือไก่เจอไก
่
เต็มกอ
ไก่ไก่อะไรคะ
เป็นไก่แบบเหมือนกับบ้านเรา
ไก่เลี้ยงไก
่ก็คือเหมือนไก่เหมือนไก่เลี้ยงบ้านเราเลยค่ะ
ก็เห็นเหมือนกันเหมือนแบบบางบ้านเหมือนมีไก่แจ้เดินผ่านแล้วก
็แต่มันเป็นเรื่องงงเพราะว่าฮาวายนี่คือโดยลักษณะภูมิศาสตร์คือเขาเป็นเกาะเพราะฉะนั้นแล้วไก่ไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงแล้วก็แบบมีเรื่องราวตำนานเล่าขานก็ถามคนในพื้นที่เขาก็บอกว่าขึ้นเรือมาจากอีกเกาะหนึ่งแล้วก็มาลงที่ฮอนอลูลูซึ่งเป็นเกาะหลักที่เป็นย่านท่องเที่ยวหลักของฮาวายก็เลยเป็นเรื่องเล่ากันมาแบบนี้ค่ะ
ค่ะไม่ใช่สัตว์รุกรานจะเป็นแค่สัตว์สำราญใช่ไหมคะมาเที่ยวถึงเกาะ
สัตว์สำราญฮะ
แต่เราเนี่ยรู้สึกว่าโดนรุกราน
เราได้ยินหลายครั้งแล้วว่ามีสัตว์ที่มาจากเอเชียที่คนชอบเลี้ยงที่มันดูเหมือนกับเป็นแบบน่าเลี้ยงแต่เลี้ยงแล้วก็เหมือนกับคนบางคนที่แบบเลี้ยงแล้วไม่รับผิดชอบฮะขอไปปล่อยดีกว่าปล่อยเสร็จแล้วสัตว์เขาก็เก่งพอที่จะพัฒนาการตัวเองอยู่ต่อได้เหมือนในแรงงานนะฮะพอยิ่งอยู่ได้ยิ่งขยายพันธุ์แล้วดันเก่งกว่าเจ้าถิ่นอีกก็กินเจ้าถิ่นซะเลยอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องบันดาลเพราะว่าจริงๆฟลอริดาเนี่ยจระเข้เป็นเจ้าถิ่นนะฮะแต่งูหลาบที่มานานแล้วหลังจากมีหลุดออกมาเนี่ยฮะ
ใช่ใช่ใช
่หลายอย่างเลยนะอยู่แถวนั้นกันแต่กลัวแทนครับ
ถ้าจะมีชีวิตที่น่าตื่นเต้นต้องไปฟลอริดาอย่างนั้นใช่ไหมคะ
ใช่ครับผมมีเพื่อนเคยแบบถ่ายรูปขึ้น Facebook มาว่าสวัสดีไปทักทายเบอร์กินจำชื่อเบอร์กินได้ไหมเป็นแบบจระเข้ในแบบมันเป็นริมน้ำนะฮะก็จะลอยมาก็ให้อาหารแล้วก็เรียกเบอร์กินก็เห็นคลิปมาก็ขำๆว่าอ๋อแต่เหมือนกับเขาบอกว่าอย่าไปนั่งนะแบบเก้าอี้มานั่งริมถนนที่มันติดน้ำอ่ะบางทีจระเข้จะขึ้นมาฮัลโหล
เพราะเขาเคลื่อนที่ในน้ำได้รวดเร็วอันตรายอีก
โอ้โหน่าสนใจ